Radio Okapi. Elamu batataba mama bandeko boye bolamu na sangolo kota la Lingala na Nord Kivu basoda ba ekolo ba FARDC babundaki na batomboki ba M23 mokolo mobimba mwalelo o lokalite la Mutao ntaka kilometre le zomi na ndambo na Nord ya Goma na territoire ya Nyiragongo. Mandoki manene na mpe masasi maike mpenza mautaki oyoko ekolo ya penepene na RDC mango mabotolami na basoda ba ekolo lobi na pokwa obisika ezwamaki banguna ndema imolobeli mbula matari ya kulimbula osango ya biso. Ma radio mibale yeiko bemba na kana radio Okapi ikangemi na Kindu ezali bongo radio television communautaire Maniema Liberté na mpe radio Akiza Binadamu Maniema na mokano kouta na Degerad. Okapi poko elamu basoda ba ikolo ba FARDC ba bundaki na batomboki ba M23 mokolo mobimba lelo o lokalite la Mutao ontaka ba kilometre le zomi na ndambo na Nord ya Goma o territoire ya Nyiragongo tozwami na etuka Nord Kivu na bolandi molobeli mampinga ma Nord Kivu batomboki ba M23 ba koluka kozwa lokalite lona na sango tozwi ko utakuna ba lobi kino nsima ya nzanga bitumba bikoba ki lisusu lokalite la Mujoga bobele se na groupement kibati bole sangwe ya Patrick Maki na Marco Mulumba.
Bitumba makasi bikoba kile losi mayazanga kati ya basoda ya FRDC na batomboki ya M23 ezalaki na mboka Mujoga sango kouta kuna emonisite ba M23 batiaki mandoki na bango esika babengi 3 antennes esika eye ezali na ngomba ezwami na groupement ya Kibumba mpo ya kobundisa basoda ya FRDC. Bitumba biye bizongeli sima ya bitumba biye ba M23 babundisaki ba FRDC na ntongo o mboka Mutao kouta mboka Mujoga. Mujoga ezali na taka ya kilometre minei na se ya Mutao mpe na taka ya kilometre zomi na Goma. Sango mosusu elobite bazali kobunda na mandoki minene molobeli wa FRDC na Nord Kivu andimi mpe sango yango ya bitumba. Mpo ya Colonel Olivier Amuli batomboki ya M23 balingi kobengana ba FRDC na mboka Mutao. Ongambo ya M23 baboyi mambi maye babafundi te bangonde babandaki kobundisa ba FRDC na ntongo ya lelo. Epa ya basoda ya FRDC sango elobite bazali komilengele mpo ya kopekisa M23 ekotisa bitumba la Goma mpo ya kofanda na quartier Mugunga. Nyoso wana na tina ya kopekisa ba FRDC bazwa makasi kouta sake.
Mandoki manene na mpe masasi maike mpenza mautaki oyoko ekolo ya penepene na RDC mandoki mango mabotolami na basoda ba ekolo lobi na pokwa obisika ezwamaki banguna wapi basoda ba ekolo bako yangela sika nde wana maloba mamolobeli mbula matari ya RDC lelo obosobo aba panzi sango awa na Kinshasa Lambert Mende abakisaki na kolobati batomboki ba M23 bakotaki na bitumba oesika ezwami ba FARDC na Mutao ontaka abak kilometre le likazo minano ya Goma batomboki ba M23 elongo na bato babango basusu ba ibabakisami babikolo bisusu ba pusa makikino na kibati na bitumba bina Lambert Mende ya lobi bato zomi na mitano ba wei mpe ntuku mibale na moko bazoki ongambo ya ba M23 mpe ongambo ya ba FARDC bato bana iba wei mpe moto ba bazoki alobi mpe lisusu te bakangi batomboki mwambi kati ya bango elenge moko toyoka Lambert Mende.
Cette énième attaque contre notre pays, manifestement
préparée. Kobundisama yambala eye ekolo mwabiso na bandite ebongisama utakala. Kotala motango mwabato pe bibundeli ya batomboki baye. Ezali kokana kopekisa lipinga ya molongo esala mosala mwayango. Lokola boyebi lokola ngai te tozali kozela boyei ya kalaka mukambi ya ONU Toma Ban Ki-moon o ekolo wabiso. Manso ezali kotalisa te ba M23 pe basungina bango balingi kokela likambolie likoki kotumisa mobembo eye na motuna ozali kolobela ekolo ya penepene eye ezali kopesa lisungi na M23 kasi pona nini ozali kotanga ekolo eye te ntoka nde société civile ya Nord Kivu etangaki Rwanda nde esindaki baima mpinga pe mandoki na bandite tozali koloba makambo mabale te olobi yango société civile pe balobi yango bobandite ekokota na matoi ya baikongo kaka soki ngai nde na tangi yango na bandite banso bayoki.
Je pense que tout le monde a entendu.
Na bitumba binabi ebi kondongwa na westi ya ekolo, bokuta ni boko bo salemi na sima ya nzanga eye na ministère ya affaires étrangères. Ole kitali na, ezwa mi ba état major ya ba FARDC. Na la police, misala minso miyabo kengi, ba ibi kolo biya ba paya, ba iba kosalaka na ba soda, ba iba tindama awa na RDC, ba ministre abikolo biya ba paya, ya bitando, ba panzi sango, na pe ministre molandi ya mampinga ma ekolo. Kimia mpenza ya solo ezalite o lokalite la Kalembe, teritoire ya Masisi na Nord Kivu, wapi mampinga masato maakotala na nankanda o lokalite lona lo elozwami ontaka haba kilometele mtuku misato na mine na Kichanga ezali yambo babundi ba APCLS tompe Alliance des Patriotes pour un Congo Libre Souverain ba FARDC na pe ba FDLR ya Rwanda ba nkumu na batubanene bakuna ba kubanga no kibitumba bindongwana kati ya mangomba maimasa toa babundi. Pole bosango, Marco Mlumba.
Mopa ya nyoso akomi na mboka Kalembe mpo ya mbala ya yambo akomona na bokomi bwayete ba FRDC moto bazaliko kengele mboka eye ya Kalembe pambate mampinga maso mazwami kuna mazaliko lata sokotomoko ya ba FRDC. Bobele sima ya mwango ngande akomona te ezali basoda ya lingomba ya ba AP Celeste moto bazaliko konza mboka eye. Basoda ya FRDC bango bazwami na yoko ngomba ezali na mboka yango. Mampinga masato mazaliko tala na lokola imbwa elingiko bunda na site eye ya Kalembe kino na ngonga ya pokwa ngonga eye ba AP Celeste bakata mpo ya mampinga masusu mazonga esika mazalaki liboso ezalampe baso soda ya FRDC. Mpo ya bankumu ba site eye etikali bobele ngonga moke mpo babunda bitumba. Société civile ezali na mawa ya kotala te, mbula matadi ya ekolo ezali kotala bobele na miso likambolie esika te eluka kopesa eyano na lombango. Société civile epesi ndakisa ya bitumba bisalemaka na Kichanga osanza ya misato eleki. Esengi na mbula matadi mpo ya kopesa eyano na likambolie na tina ya kopekisa bitumba bisalema.
Lobilo koya mwamo salami sato, kalaka monene ya ONU na mpe mokambi ya Bank Mondial, bango bakukoma o mabelema RDC, Ban Ki-moon na Jim Yong Kim, ba ye mpo ya kokutana na bakambi vikolo bia bitima binene, mpo ya koba pesa nsango ya mikano miye mikamatemi, mpo ya kokoti santombwa na mpe kimia katina vikolo bia bitima binene, ongambo ya RDC, banso babale bako kende na Uganda mpe na Rwanda, tolanda bolebwa sango ya Innocent. Olinga na yo Arlette Mbui.
Soki mpo na Toma Ban Ki-moon ezali mbala ya isato te atia makolo maye o RDC uta akoma kalaka mokambi ya ONU na sanza ya yambo ya mobuko toibale na sambo eye ezali mbala ya yambo temoi ekolo Amerika Jim Yong Kim mokambi ya Bank Mondial uta sanza ya mine ya mobuko toibale na zomi na mibale akoma o RDC mubembo eye ya lisanga ya bantoma baeba bale ya mbala ya yambo etali si boyokani po ya kimia bokengi pe boyokani kati na RDC pe bikolo bia bitima binene bo elobi liyebisi ya bantoma baye to kundolate bikolo zomi na moko ya Afrika bitiaka moko loto na boyoka ni boye o Addis Abeba po ya komeka kosukisa mikakatano ya baso na matali bokengi pentombwa mobembo ya Ban Ki-moon pe Jim Yong Kim mukomi otango lipinga ya ONU ezali kokoma omonyele ya RDC mingi na Goma lisusu otango bitumba bingali kati na batomboki ya M23 pe mapinga ya ekolo RDC o engumba Goma bitumba biye bizali kopesa sango malamu tepo ya bapa ya bae babale ya RDC.
Makambo ya malamu makomona na te si mabocha mimanzaka omo kanda mwaboyoka ni bona bwa Addis Abeba omo tali kimia omo nyele mwa RDC nde wana maimo kambi Union Nationale du Congo Vital Kamerhe ya lubaki lelo obo sobo bapanzi sango awa na Kinshasa abakisa kina kolobate na libakuli ya boye ibuwa kalaka mokonzi wa ONU awa na RDC lingombali ya bayi opposition banso likokuta na na yeban Ki-moon mpo ya komota lisalikamboli na libi Tonanda Vital Kamerhe ne lobelianadin fulansimba.
Kalaka mokonji ya ONU andimisaka mokano babengi akor kadro ya Addis Abeba moye motiamaka mikoloto na bakonji babikolo zomi na moko bakisampe mokambi wa Union Africaine wa SADC nampe bakonji babikolo bia lisanga ya CIRGL. Tokota lisayete ezalaki na yoko mikano mikamatamaka mpo ya kotosa boyoka ni bwango engebene na bikolo bia maziba manene biye bitiaka mpe mikoloto na boyoka ni bo nabwa akor kadro na bikolo bya molongo. Kasi tozali na mawa ya kotala lolenge makambo mazali kotambola malamu te, ndakisa bolembu boye bozali na misala ya brigade yango ya ONU, masolo ma politiki mazali kosalema te, tokoki mpe koloba te bikolo bizali kotosa boyokani ya Addis Abeba te.
Tosukisa na likambo lya ba radio mibale iye ikobemba na kana radio Okapi e ikangemi kuna na Kindu ezali radio television communautaire Maniema Liberté na pe radio akiza binadamu ya Maniema ezali de Gérard nde kangi ba radio ibale iye mpo yambo e radio ya yambo e futa mpa kwa mobu molekite mpe radio ya mibale etalisa boyelongo banete bofungwa mivwa misala mia yango bolebo sango ya Dieudonné Tumba Mobile na yo Arlette Mbui
kolanda na lokonde wa lokonde onazali diketele ya mwa ntango ya de Gérard Mukano Moye ekomi otango basilisaki biteni biso ya kobwaka mbela po ya koluka boyokani kotala te bitando bike biye bitosa na ino maloba mabango te na matali bofuti mpako ena pe balekisaki mikolo de Gérard ezwaki mokano ya kofutisa misolo na makasi kaka bango babakisi te kaka ministre koyangela kamambima misolo ya ekolo nde azali na ndingisa ya koloba te moto songolo akoki kofuta kote to simbate po ya kufungula bitando biye de Gérard de Sengi etando moko na moko e futa misolo ya badola koto yoko na kama motoba na tuku mitano pote ba matisa misolo ya misala mwa bango o sanduku ya leta bo esengi boyokani ya mwango moye po na sanza eye ezali na ba milion tuku mwambi na mwambi ya ba franc congolais.
Talaka bandeko balandi suka sangolo kota lingala mpoko alelo na bino bansobolanda kibiso kimya mpe boboto o mabuta mabino
Okapi, Okapi, eh. Ayo, Okapi.